sinantolanta bunagun kan turunuwa ifowa bafilɛntɛni kɔnɔntɔn senegalikaw fɛ yen mali bena ye demi finali ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan sini tarata ɔktɔbrekalo tile seeki negɛɲɛ mugan waati senegal jatigi ale ni mali de bena ɲɔgɔn sɔrɔ anw yɛrɛw fɛ yan bamakɔ joli b'atleti klɔb be kupe de la konfederasiyɔn tour de kadraji o ɲɔgɔndanw labɛnni na ɲɔgɔndan taga ni ka segi don sinikɛnɛ araba ɔktɔbrekalo tile kɔnɔntɔn a tirajo sɔrɔ be kɛ joliba ase sekretɛrɛ jeneral modibo kulibali ka fɔla joli ba be se de ɲini
tiraji kɔnɔna la an ka ala deli ala k'an ni ekipu bɛɛ an be se min na a banna gɛlɛma nɔgɔman ko t'a la ala k'an ni ekipu bɛɛ an be se min na o de y'an ka laɲini ye n'o kɛra o jekura k'o ye maliyɛn bɛɛ ka laɲini ye o de ka wusa mali balonta ma o de ka wusa joliba fana
pereperelatigɛ ka da kan fo baara de ka to sen na joliba senatolantanaw fan fɛ
ni tiraji kɛra an ka tour de kadraji matchi bɛ kɛ le 27-28-29 an championnat jɔlen do a cause de la coupe ifoa c'est important an ka match an mi kow kɛ pour ke ka denmisɛnu sen don pour ke k'u to toujours dans la même forme an be se ka fɛn min kɛ bi o y'o ye parce que an jigi kun be championnat de kan pour ke ka préparation kɛ malheureusement championnat matchu reporteli a kɛ o y'a wajibi an kan an ka match an mi kow kɛ pour ke ka ekipu sen don pour ke antrener ka se ka ta n'a bila dɔn par rapport à certains
sirantolantana ko la don modibo kulibali joli ba sekretɛrɛ jeneral
efɛktif min b'an bolo kup kaf la a efɛktif sɔrɔli gwɛlɛyara parce que mali kun b'an ka participe kup kaf nin na an ye asamble min kɛ asamble kɔnɔna la konɔr mɔgɔw y'a yirana k'a fɔ kafu ko ko mali tɛ participe kup d'afriki la ɲina don dɔ la vendredi u ye n wele k'a fɔ ko bɔn ko yani dimansi cɛ n ka lisi depose ni n tɛ se ka lisi depose yani dimansi cɛ u b'an bɔ a la yɔrɔ o ko ka gwɛlɛ minnu kun b'an bolo o wagati ni lisansi b'an bolo an y'olu le tɔgɔ sɛbɛ i tɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛ mɔgɔ min t'i bolo minnu kun b'an bolo a wagati an y'olu le tɔgɔ kɛ lisi la e an bɛ k'an débrouiller n'olu le fɔlɔ donc an b'a deli ala fɛ an ka se ka qualifier nin phase de poule nin na n'an qualifiera o kɔnɔna la an be se ka équipe renforcer mais yann'o cɛ minnu tɔgɔ bɛ lisi kan an b'an débrouiller la n'olu de pour que ka compétition kɛ c'est pas qu'an tigɛlen do la vraiment an dalen do la n'i y'a ye an y'u tɔgɔ kɛ lisi ka se k'an dalen do la n'ala y'an kunnaja n'an tɛmɛna nin phase la an be se ka mɔgɔ dɔw don halisa k'an ka équipe renforcer et en ce moment peut-être que mɔgɔw hakili bɛ min na an ben'o sɔrɔ
wele ka kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin sirantɔrɔnta kanubaw ma mali la
an y'a yira k'a fɔ an mago bɛ maliyɛn bɛɛ la an y'a yira k'a fɔ joliba ko tɛ mali ko do et je pense que n'i ye ala an ka supporteruw ka président ka kuma lamɛn a ye wele bila mali supporter président bɛɛ lajɛlen ma ni mali supporter bɛɛ u bɛɛ ka bɔ k'an dɛmɛ joliba ko tɛ mali ko do
voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don